Вітаю, шановне спадарства. Гартаю сціплую зялёную кніжачку пад назваю «Русифікація беларускай мовы ў БССР і супраціў русифікацыйнаму працэсу». Выйшла накладам ажно 10 тысяч асобнікаў у 1994 годзе пад грыфам «Таварыства беларускай мовы». Так, былі часы, калі ТБМ такім займалася. Аўтар працы Станіслаў Станкевіч, а тэкст упершыню апублікаваны ў 1962 у мюнхенскіх запісах Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Доктор Станіслаў Станкевіч – выдатны беларускі філёлях, грамадскі дзяяч, сябра рады БНР, галоўны рэдактар газетаў «Бацькаўшчына» і «Беларус» на эміграцыі. Паходзіў са знакамітага ў беларускім руху роду Станкевічаў. Ягоны родны дзядзька – адзін з найбуйнейшых беларускіх мовазнаўцаў Ян Станкевіч. Здаецца, менавіта Станіслаў Станкевіч першы ясна сфармуляваў, што моўная рэформа 33-го года ў БССР, афіцыйна званая рэформай правапісу, і наступная русіфікацыя мовы на ўсіх роўнях раскалолі беларускую літаратурную мову на два варыянты. Ён фактычна ўводзіць ва ўжытак тэрмін «савецкая беларуская літаратурная мова». Праца з дзвюх частак. Спачатку аўтар аналізуе моўную сітуацыю 50-х, пачатку 60-х гадоў на падставе перыёдыкі, а іншых спосабаў даведацца становішча за савецкай жалезнай заслонай проста не было. Кароткачасовая адлега выплеснула на старонкі друку праўду. Беларуская мова жыла, і сведамыя беларусы, як толькі з'явілася магчымасць, выступілі ў прэсе за пашырэнне функцыяў роднае мовы і за ейнае ачышчэнне ад русіфікатарскіх напластаванняў. Аналіз Станкевіча захоўвае актуальнасць і сёння, на жаль.
Рэалізацыя бальшавіцкай моўнай палітыкі ў БССР праводзіцца адначасна ў двух кірунках, якія вядуць да будучай поўнай нівеляцыі беларускай мовы. Першае – звужэнне сферы ўжывання беларускай мовы ў публічным жыцці і замены яе расейскай, як другой роднай мовай беларускага народу. Другое – усебаковая русіфікацыі, яшчэ дапушчаны да публічнага ўжывання беларускай літаратурнай мовы.
Цікава, што, як піша Станкевіч, паводле афіцыйнага сцверджання, у Беларусі 95% школаў у 1955-56 навучальным годзе вяло навучанне ў беларускай мове. Але гэтак было толькі на паперы і, відаць, толькі паводле афіцыйнага назову школаў. Кажа ён, і ў якасці доказу падае цытаты з лістоў у газеты. Напрыклад, ліст студэнта аддзелу журналістыкі БДУ Барыса Сачанкі з 1957 году з выказваннем «Настаўніцы».
Я з вёскі з-пад Магілева, вучылася ў беларускай школе. Здаецца, да паступлення ва ўніверсітэт нядрэнна і гаварыла па-беларуску. А там забыла ўсё, ды гэта і не дзіўна. 5 год не было чуваць на лекцыі беларускага слова.
З гэтага і пачалася татальная русіфікацыя адукацыі, частка якой фармальна заставалася беларускамоўнаю, відаць, з інерцыі 20-х гадоў. А другі раздзел кнігі прысвечаны ўласна культуры пісьмовае мовы на роўнях марфалогіі, словаўтварэння, сінтаксу, фразеалогіі ды слоўніцтва. Цытата. Рэформа 1933 году ўвяла каля 30 фанетычных і марфалагічных расейскіх асаблівасцяў, жыўцом узятых з расейскае мовы, чужых і дагэтуль неўжываных у беларускай мове, канстатуе Станкевіч і апісвае граматычныя навацыі. Замену канчаткаў, сувязяў, народнасцяў на сувязей народнасцей. Укараненне расейскага словаўтварэння замест «натхняльнік» – «натхніцель». Увядзенне дзеепрыметнікаў цяперашняга часу залежнага стану накшталт «перажываемага моменту» і нават «адбыўшайся канферэнцыі».
Расійскі слоўнікавы матэрыял уводзіўся паступова ў беларускую мову ўжо не дэкратаваным шляхам, але ў парадку горача рэкамендаваных дабравольных запазычэнняў і ўзбагачвання беларускай мовы.
Кажа Станіслаў Станкевіч і робіць вельмі патрэбную справу. Шукае да найчасцейшых русізмаў уласна беларускія адпаведнікі. Вось параўнайце ягоныя адпаведнікі словам «звергнуць», «скінуць» ці «зрынуць». Доблесць – дабрамужнасць са старабеларускай ці гераізм. Абвяржэнне – зняпраўджанне, запярэчанне. Подзвіг – вычын, дасягненне. Пуцёўка – скіраванне. Здзелка – угода, каншахт з жывой гарадской мовы. Каварны – падступны, здрадлівы. Прадузятасць – упярэджанне. Прадаставіць – даць, аддаць. Урок, лекция, наука. Я дадаў бы і гадзіну для абазначэння школьнага адрэзку часу. І гэтак далей. Тое самае з фразеалогіяй. На самай справе, узапраўды, у што б там ні стала, за ўсякую цану. І з канцылярытам. Аказваць актыўнае ўздзеянне, актыўна ўплываць. Трывога Станкевічава за лёс мовы была абгрунтаваная. Стан жывой беларускай мовы цяпер часта бывае такі, як у вуснах Саўкі з вядомага цыклю Лявона Вольскага.
Лучше телевизора, друга просто нету, верыч мы должны яму, а не интернету. Телевизор беларускі очень пазітивны, он для ўсячаскай разгрузкі нам необходимы.
Таму ў кароткі перыяд адраджэння пачатку 90-х гадоў мы перавыдалі менавіта Станкевічаву працу. З ініцыятывай выступіў Зміцер Санько, я быў аўтарам прадмовы. Бо крэда Станіслава Станкевіча – паглыбленне беларускасці, беларускай мовы і ейная дэрусіфікацыя не страціла актуальнасці. З вами